neighbors with nuclear weapons on the brink of war. India carrying out its deepest strikes inside Pakistan in more than 50 years.
Ja, sådan lød det for et par dage siden på CNN. De to atombevæbnede nabolande, Indien og Pakistan, vaklede på kanten af en stor krig. Nu er der våbenhvile, men den anses for at være skrøbelig. Uanset om den holder eller ej, har fjendskabet dybe historiske rødder.
They flee from savagery and butchery that has never been exceeded even in India's stormy history.
Delingen af Indien i 1947 kostede flere end 1 million dræbte og millioner af fordrevne mennesker på begge sider. Hvordan lyder de fortællinger, som parterne hver især bringer på banen, og på hvilken måde spænder de historien for deres politiske stridsvogn? Det er nogle af spørgsmålene i denne udgave af Kampen om Historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Og hermed velkommen til vores to gæster, som har indfundet sig i studiet. Ravinder Kaur, professor i Indien og Sydasiens studier på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet. Ravinder har jo medvirket i programmet før, da vi talte om Indira Gandhi. Ravinder er centerleder af Asian Dynamics Initiative og har forfattet flere historieantropologiske og økonomiske bøger og forskningsartikler om Indiens moderne historie. Og så har hun som et af sine forskningsområder det, vi skal tale om, nemlig The Partition, delingen af Indien i 1947. Ved siden af Ravinder sidder Mona Kanwal Sheikh, som er Ph.D. i statskundskab med speciale i den pakistanske Taliban-bevægelses ideologi og politiske kamp. Mona er seniorforsker og afdelingsleder på Dansk Institut for Internationale Studier. Hun har udgivet flere bøger på engelsk om jihadisme, religiøs radikalisme og politisk vold i Sydøstasien. Vi skal naturligvis fokusere på de historiske omstændigheder, som jeg har nævnt omkring delingen af Pakistan, og vi skal fremhæve nogle af de faktorer, som kan hjælpe os med at forstå den traumatiske fortid på begge sider, hvordan den spiller en rolle i Indien og Pakistan. Men inden vi kommer til det historiske, så skal vi, som vi ofte gør her i programmet, når vi har en nutidig konflikt, så skal vi lige opholde os lidt ved den aktuelle situation. Indien og Pakistan har udkæmpet i hvert fald 3 regulære krige. Der har været mange træfninger hen over grænseområderne gennem årene, men der har været 3 store krige, og nu har vi været på kanten af endnu en, der er våbenhvile lige nu. Men Mona, hvor farlig er den aktuelle krise mellem Indien og Pakistan, som du ser det?
Den har i hvert fald vist sig at kunne eskalere ret hurtigt. I tidligere situationer, der har man ikke set så hurtig en optrapning, og man kan sige, at det skyldes dels, at situationen i begge lande rent økonomisk og politisk stabilitetsmæssigt er udfordret, men samtidig også, at begge lande har oprustet en del siden 90'erne, og især siden 2019, der kom en rapport her for ikke så lang tid siden fra det svenske fredsforskningsinstitut, der viser, hvordan faktisk de fleste af verdens lande har oprustet gennem de sidste par år. Og her er Pakistan og Indien også en del af det. Pakistan har blandt andet anskaffet sig våbensystemer fra Kina, og Indien har blandt andet anskaffet sig systemer fra Rusland. Så der er nogle, man kan sige, der konflikten har eskaleret hurtigt, men samtidig har der jo også været en hurtig intervention, blandt andet for Trump, der jo har istandsat den her våbenhvile, som begge parter i og for sig egentlig har accepteret.
Ja, og mens vi taler, så er der trods alt en våbenhvile, men jeg kan også notere mig, at den anses for at være skrøbelig. Ravinder, sådan som du følger situationen og kender, hvad skal vi sige, til anledningen, jeg skal skynde mig at sige, det var den direkte anledning til denne her runde af hvad skal vi sige, udveksling af vold har været et terrorangreb i den indisk kontrollerede del af Kashmir-provinsen, hvor 26 mennesker blev dræbt, og den indiske regering har sagt, at det er en pakistansk jihadistisk gruppe, der står bag. Så det er sådan den direkte anledning. Der er jo selvfølgelig nogle dybe historiske rødder, det er dem, vi skal tale om. Men Ravinder, det jeg vil spørge dig til, sådan lidt i forlængelse af det, Mona har sagt, selvom der nu er våbenhvile, vurderer du, at der er en politisk stemning, både i Indien og Pakistan, for at fortsætte krig?
Jeg vil sige, at de har været en af de mest alvorlige episoder i sidste 50 år eller mere. I sidste gang sådan et vold opstod, det var i 1971. Og her vi skal nævne ikke bare den militære del, men lige så vigtigt er den ikke-militære del, og det er, at hvordan vandaftalen og visumaftaler og andre en normal interaktion, man har mellem Indien og Pakistan, at de var brudt.
Og undskyld, jeg afbryder, Raminda, når du siger vandaftalen, prøv lige at sætte et par ord på.
I 1960, Indien og Pakistan indgik en vandaftale, fordi de ligger i en område, hvor man deler vandet, så de er, hvor landbrug er meget udbredt. Så derfor vand er en meget vigtig del af politisk økonomi og samfund. Så derfor det er vigtigt at forstå, at det er første gang, at vandaftalen blev rødt.
Okay, så der er også en kamp om naturressourcer, fordi man kan jo, det kan vi komme ind på, der er jo i sådan den almindelige pressedækning, så får man indtryk af, at det her det handler om måske territorium. Det har selvfølgelig lidt at gøre med vand, men det handler også om religion. Lad os vende tilbage til det, men jeg kunne tænke mig lige, at vi spiller et klip. Jeg skal skynde mig at sige, at der er en lille smule musik. Det er noget, vi har fundet på YouTube, men det er ganske kortvarigt. Det er henholdsvis Indiens og Pakistans ambassadør ved FN, og som man kan høre, og ikke helt overraskende, så beskylder de selvfølgelig modparten for at være skyld i al verdens ondskab.
Pakistan will respond most decisively to any Indian aggression. Thoughtlessly, India has often threatened to cross the line of control and take over Azad Kashmir.
I would like to reaffirm that Jammu and Kashmir has been, is, and will always be an integral and inalienable part of India. In fact, it is Pakistan that is in illegal occupation of parts of Jammu and Kashmir.
Ja, som nævnt, henholdsvis den pakistanske og den indiske FN-ambassadør, den ene endda meget emfatisk ved at slå ned i talerpulten. Det kan ikke overraske, at de to parter selvfølgelig udlægger historien forskelligt. Men nu spørger jeg to, altså, selvom det måske er et lidt bredt spørgsmål, altså, ligger sandheden sådan et sted midt imellem, eller har en af parterne fat i den rigtige ende, når det drejer sig om, hvem der ligesom er aggressor, og hvem der er, hvad skal vi sige, den lidt mere forsvarsløse? Hvad siger du, Rawinder?
Jeg tror, vi skal huske, at Kashmir har været i en konfliktzone siden de sidste næsten 8 årtier, og disse inkluderer regulære krig, der er sket i den her område, men der er også et stort antal af proxykrig, eller hvad militære eksperter kalder low intensity conflicts. Mm-hmm. Og de militære bevægelser har ofte allieret sig med Pakistan åbent eller skjult, så det er ofte meget svært at bevise, hvem de aktører virkelig er. Og Pakistan har ofte brugt irregulære styrker som en militær strategi, og det er helt fra 47. På den indiske side i løbende år, det har været meget mere centralisering i den indiske del af Kashmir. Vi skal huske, at der har været lange perioder med fred, der har været krig, og vi skal forstå både krig og fred i den her region. Så vi skal også forstå, at det er, hvad forskere kalder en lang opdeling. Deling, som der endnu ikke slut.
Okay. Hvad siger du, Mona?
Til spørgsmålet omkring, hvorvidt sandheden ligger et sted imellem.
Ja, og du kan høre, jeg spørger der sådan lidt tøvende, fordi på en måde synes jeg, det er et mærkeligt spørgsmål. Men altså, nu har vi to parter, der siger noget fuldstændig modstridende.
Ja, og begge parter har jo hver deres fortællinger om, hvad det er, der er hovedproblemet. Det, som Indien rigtig nok påpeger, det er, at Pakistan ofte har ført stedfortræder krig i Kashmir, ofte har støttet oprørsbevægelser. Man kan diskutere, om de her oprørsbevægelser har været lokale, eller om de har haft, altså hvor tæt et bånd de har haft til den pakistanske militær efterretningstjeneste. Men der er ingen tvivl om, at historisk, både i 65 og i 1999, så forsøgte Pakistan at støtte oprørende mod Indien. Og der er også en masse forskningslitteratur, der viser, at bevægelser som Lashkar-e-Taiba, LET, Jaish-e-Mohammed og ligesom er i et tæt samarbejde med den pakistanske efterretningstjeneste, eller i hvert fald historisk har haft forbindelser.
Ja, og Mona, og som jeg har læst mig til, så i den aktuelle strid, altså det, der har udløst den her bølge, det er, at den førstnævnte gruppe, du lige nævnte,
LET,
angiveligt ifølge inderne, er skyld i det her terrorangreb.
Ja, det, der er kommet frem, det er en gruppe af et andet navn, men man siger, at det er den samme bevægelse, som blot kalder sig noget andet. Så der kan man sige, at Indien har i og for sig ret i, at Pakistan har brugt de metoder, har støttet oprørsbevægelser og militante bevægelser som, ligesom, som proxyer i Kashmir-konflikten. På den anden side, der er Pakistans narrativ, handler om rettighedssituationen i Kashmir. Det er ofte det, som Pakistan slår på, at der for muslimer på den pakistanske eller på den indiske del, indisk kontrollerede del af Kashmir, har foregået menneskerettighedskrænkelser og foregår menneskerettighedskrænkelser.
Og jeg kan også læse mig til, nu afbryder igen, at man fra Pakistans side siger, at de her menneskerettighedskrænkelser, den her undertrykkelse af, eller lad os så sige påstået undertrykkelse, når det nu kommer fra en part af muslimer i Kashmir, den er især blevet øget under Narendra Modi, altså Indiens meget sådan hindu-nationalistiske premierminister.
Ja, det er korrekt. Det man kan sige, FN har udgivet to centrale rapporter omkring menneskerettighedssituationen, og egentlig så siger de rapporter, at begge parter har begået alvorlige krænkelser, menneskerettighedskrænkelser, og det handler om områder, som altså, at der er manglende frihedsrettigheder, der er ikke ytringsfrihed, der er trusler mod journalister osv., og det er egentlig på begge sider af grænsen, og så er der også en overdreven brug af magt mod civile. Så FN har jo været ude at adressere det i rapporter fra 2018-19 og så frem efter.
Jeg tror, vi skal måske også nævne i den her forbindelse, at den rolle i Pakistan, den militære spiller. Mm-hmm. Det man ofte kalder Pakistan militær state within the state, at de er en meget dominerende faktor. Og de hvis vi skal forstå den her krigsrevision, at ind i Pakistan, der er også lidt strid mellem, hvordan militær fungerer og hvordan de politiske ledere fungerer. Og de har også forskellige interesser, som jeg ikke altid er allieret med hinanden.
Det er korrekt, ja.
Og hvad tænker du på der, Rawinda, med de forskellige interesser, der ikke altid er allieret?
At lige nu, man taler rigtig meget om chefen af pakistansk militær, som har været meget, meget aktiv. Så faktisk, man taler ikke så meget om politisk leder i den her konflikt, men den pakistansk
herreschefen.
Ja.
Jeg kunne tænke mig at spørge jer, altså den her konflikt, som vi jo oplever på et politisk plan og på et militært plan selvfølgelig, er det også en, som er til stede i sådan bredt i befolkningerne, i medierne? Altså, Rawinda, du er opvokset i Delhi. Mona har pakistanske rødder, men har ikke boet i Pakistan og har jo ikke på den måde levet konflikten sådan i hverdagen, men når man sådan helt generelt i de pågældende lande, som I har kendskab til, Indien, Pakistan, taler om konflikten, er det så noget, der lever i folk, eller er det mest på sådan et overordnet politisk plan?
Jeg vil sige, at det er en mixed bag, at selvfølgelig Indien og Pakistan optræder som fjerne figurer i begge lande i populære medier, og især når følelserne er meget høje. Mm. Men man kan sige, som jeg sagde, at der har været både fred og krig mellem de to lande, og det påvirker for eksempel den kulturelle arena. At hvordan har interaktion for eksempel med meget populære cricket-område. Og Indien og Pakistan har ikke spillet cricket sammen for en lang tid, og ikke i Indien eller i Pakistan. Hvis de har været sammen, så de har været i UAE eller i Sydafrika.
På neutral grund?
Ja, neutral grund.
Okay, så der er nogle barriere, der er en mur, også på et kulturelt og måske endda menneskeligt plan, selvom der selvfølgelig må være mange mennesker på begge sider af grænserne i de to lande, som er sammenflettet og har familie på hver side og jo også har en fælles historie. Men Mona, samme spørgsmål til dig. Mm. Altså, oplever du, når du har besøgt Pakistan eller taler med folk, kan man sige, her i landet eksempelvis, eller forskningskolleger, som måtte have pakistansk baggrund, at det er en konflikt, som man har inde på livet, eller er det igen altså mest op på sådan et større statspolitisk plan?
Jeg vil sige, at der er tendenser i begge retninger, som Davinder også sagde. Altså på den ene side er der ikke nogen tvivl om, at hvis man læste pakistanske medier og indiske aviser, så vil man få to vidt forskellige udlægninger af, hvad konflikten handler om. For Pakistan, eller ligesom for Pakistan, så er det jo ligesom det indisk besatte Kashmir, man taler om. Og menneskerettighedskrænkelserne mod muslimer i det, man kalder det besatte Kashmir. Omvendt fra et indisk perspektiv handler det ofte om den pakistanske støtte til terrorbevægelser, og der taler man om det pakistansk besatte Kashmir. Så er der sådan meget vidt, ligesom vidt forskellige fortællinger om, hvem der har besat hvad, og hvem der er
kasseren. Og forskellige
terminologi. Ja. Men på det ligesom people to people, altså på det, mellemfolkelige, er det ikke det rigtige ord, plan, så er der jo også en masse kulturelle ligheder, en fælles madkultur, en fælles filmkultur. I Pakistan er man ekstremt optaget af Bollywood, selvom man også har sit eget Lollywood som et alternativ. Så man deler en masse ligesom kulturelle tematikker, som befolkningerne i begge lande sidder og kigger med på, når det er, at de ser dramaer fra Indien eller Pakistan. Og der er også nogle religiøse udvekslinger, fordi man ser, sufi-helligdommen for eksempel, både i Indien, hvor muslimer fra Pakistan valfarter til Indien, og omvendt sikh-minoriteter fra Indien valfarter til Pakistan, fordi der er nogle helligdomme i Pakistan, man vil besøge. Så der er også nogle fælles omkring på det kulturelle og det religiøse plan, som enten har været der altid, men også er ved at udvikle sig i takt med ligesom ungdommens brug af massemedier og de udvekslinger, som jo også sker på sociale medier.
Ja, okay, så det er, som Rawinder sagde på godt engelsk, så mixed bag. Man finder ligesom selvfølgelig mange forskellige impulser og følelser, der er på spil. Det sidste, jeg vil tage her, inden vi går til historien, det er, altså, vil man, Rawinder, som du kender de to lande, altså, vil man godt kunne have sådan en, for eksempel en radiosnak, som vi har her, nu skynder jeg mig at sige lidt hændervridende, I er jo ikke indkaldt, det talte vi også om, inden vi tændte for mikrofonerne, I er jo ikke som, for de skal repræsentere henholdsvis Indien og Pakistan, men I har dog rødder og kendskab til de to lande, vil man godt kunne have en radiodebat sådan i Indien mellem en inder og en pakistaner?
Måske jeg skal nævne, at især i 90'erne, der var en fredsbevægelse, Pakistan India People's Forum for Peace and Democracy, som havde folk fra begge sider, der talt om, at vi skal have fred i verden, i regionen, og man har vel opstillet, at det kunne være et sydasiatisk region, at der kunne også være lidt som Europæisk Union, at lidt mere åbne grænser.
Ja.
Men det helt endte med i midt 2000, i 2008, der var en terror handling i Mumbai, og de har vel klar linkages med Pakistan.
Forbindelse.
Og de faktisk dræbte den hele bevægelse, der har vel opstået.
Okay, men det vil sige, initiativet har været der, og hvis man er lidt optimistisk, kunne man måske håbe på et eller andet tidspunkt, at nogle af de samme kræfter kan komme frem igen. Men lad os så, som annonceret, gå til vores anden runde, som handler om delingen af Indien og tolkningen, kan man godt sige, at det der er et fælles nationalt traume.
August the 15th, 1947, Independence Day for India. In London, the flags of the new Indian Union flutter over the headquarters of India and Pakistan. An era has ended, a new epoch begins. A subcontinent larger than the whole of Europe becomes two self-governing dominions within the British Commonwealth of Nations. After less than a century under the British crown, India's most crucial hour has struck.
Ja, det er en kilde, vi ofte bruger her i programmet, British Pathé, forhenværende britisk sådan, nyhedsorgan. Og det vi jo altså grundlæggende hører, det er, at efter lidt mere end 200 års kontrol over Indien vælger Storbritannien i august 47 at stryge Union Jack og forlade det, der var kendt som imperiets kronjuvel. Og antikolonialistiske frontfigurer som Mahatma Gandhi og Jawaharlal Nehru, som begge to var hinduer, og Muhammad Ali Jinnah, som var en fremtrædende muslimsk advokat, de har stået sammen i kampen imod den britiske dominans, og havde sådan set kæmpet for det samme. Og så kommer der altså sprækker i det her sammenhold. Der kunne jeg tænke mig at starte med dig, Ravinder. Hvad er forklaringen på, at ledere som Nehru og Muhammad Ali Jinnah ikke kan forblive sammen? Hvornår begynder der at komme sprækker i det, der før havde været et fælles fundament?
Måske vi skal starte fra 1900.
Det er et historieprogram, så du må gerne gå lidt tilbage.
Ja, fordi vi skal tale om, at hvordan den fremkomsten af separat religiøs identiteter i det 19. århundrede, og det er en meget vigtig del af den historie. Da det britiske kolonistyre blev overført fra British East India Company til den British Imperium i 1858, så begynder en helt ny form for regeringførelse i Indien. Og der er omfattet indførelse af for eksempel folketælling. Især hvem er hindu, hvem er muslim, sikker, kristen osv.
Så man tæller det efter religion?
Det er begyndelse af de moderne religiøse identiteter. Fordi nu de bliver tilknyttet med en slags officiel identitet også. Og som til de sidste 40 dannelse er religiøs, hvad man kalder reform. Bevægelser. Mm-hmm. Og reformbevægelser er meget vigtige i, at de grundlægger alt det der moderne politiske bevægelser, man siger både i Indien og Pakistan og også i Bangladesh i dag. Så for eksempel mange spurgte dengang, at hvorfor er vi koloniseret? Og det var et stort spørgsmål, og der var også mange svar til det. Her vi ser fremkomsten af hinduistisk reformbevægelser, muslims reformbevægelser osv. Så der var grupper som Hindu Mahasabha, som talte for hinduer, og Muslim League, som talte på vegne af muslimer. Og de sker i begyndelse af 20. århundrede.
Det 20. århundrede, ja. Okay?
Så på samme tid har man en forenet antikoloniel bevægelse, men man har vel også gnidninger ind i det.
Okay.
At der er mange forskellige bevægelser, der går på samme måde, og som bokser. Og vi siger, at det vokser efterhånden, som uafhængighedens tid nærmer sig.
Ja.
Ikke? Så i form af to-nations-teori, som vi kan tale om.
Okay, men der sætter jo nogle ting på plads for mig. Det er jo ikke sådan, jeg ikke har forberedt mig, men jeg vil sige, at jeg havde fået det indtryk, som Ravinder nu er i gang med at korrigere godt og grundigt, at der var ligesom én nogenlunde samlet antikolonial bevægelse, nu nævnte jeg nogle af de fremtrædende figurer, og at de så begynder at splitte, så at sige, tæt på uafhængigheden, altså i 47, 46, 47. Men i virkeligheden så går, kan jeg høre på Ravinder, splittelsen går længere tilbage. Og det får mig til at tænke på, Mona, altså er noget af det problem, vi ser i dag, altså hinduer på den ene side, lad os så sige Indien, kontra muslimer, landemæssigt repræsenteret i Pakistan, er det på mange måder et problem, som kolonialismen har skabt, altså den britiske befolkningsoptælling, hvor man har vel opgør folk efter religion?
Det er en stor del af forklaringen, men det, som Ravinder beskriver, det er jo også ligesom hele den der historiske opblomstring af den religiøse nationalisme, både altså for hinduisterne, men også for muslimerne. Det, jeg synes, der er det interessante her, det er, at reaktionen mod den britiske kolonialisme var netop meget, altså fik forskellige manifestationer. Ja. Og du havde på et tidspunkt muslimer og hinduer, der gik fælles front mod briterne, og så havde du på et tidspunkt opsplittelsen, og især vil der være nogen, der peger på valgene, altså provinsvalgene i 37, hvor Muhammad Ali Jinnah, som var den her advokat, som blev advokaten for et selvstændigt Pakistan op mod 47, som var frontfiguren for Muslim League, han mistede ligesom troen på, at man kunne skabe altså at muslimer nogensinde ville kunne få en konsolideret stemme i et fremtidigt Indien. Han talte meget om, at muslimer ville blive marginaliseret, og han begyndte at abonnere på den her to-nationsteori, som Ravinder talte om, som blev formuleret faktisk i slutningen af 1800-tallet. hvor altså, grundideen er, at islam og hinduismen repræsenterer to forskellige nationer, to forskellige tanker om styreform, to forskellige værdisystemer, og derfor skal man organisere det politiske styre omkring det.
Okay, men du taler jo, Mona, lige op til et klip, jeg også gerne vil spille. Igen, British Patsy fra 1947. Lad os lige prøve at høre det, fordi det er en, hvad skal man sige, en understregning af det, I er inde på, så kan vi tage den derfra.
Pandit Nehru, Congress leader, is India's Prime Minister. Mohammad Ali Jinnah, Muslim chief, becomes Pakistan's Governor General. Baldev Singh takes over India's defense. Lakayat Ali Khan is Pakistan's first Premier. The Nawab of Bhopal is one of the princes who has joined the Indian Union. Mahatma Gandhi, the 78-year-old mystic, stands inscrutable and aloof. Today, the fate of 400 million Indians is in the hands of these leaders. During the past 200 years, the British gave India law and order. They built roads and railways. They irrigated the lands. But India's future welfare largely depends upon communal harmony. 40 million Muslims will live in India, 18 million Hindus in Pakistan. Stirred by intense religious passion, communal strife has shed much blood. It still continues. Can Hindus and Muslims live peacefully together?
Yeah. Og der, allerede inden jeg formulerer spørgsmålet, Rawinda, så vil du markere, så kom ind igen.
Men bare at sige, at vi har lige talt om, at der var gnidninger allerede i 19. århundrede og starten af 20. århundrede, men alligevel mest dominerende dynamik var Congress Movement, som førte antikolonial politik. Og der var faktisk stor enighed i det.
Ja, lige præcis.
Og en anden ting er, at selvfølgelig der var Mohammad Ali Jinnah, som havde vel talt om to nationer i 1940, men faktisk han havde vel ikke så stor opbakning. Vi glemmer, at i Punjab-regionen, som bliver opdelt primært, Muslim League faktisk var ikke en stor politisk aktør. Den parti, der havde vel magt dengang, hed Unionist Party, som forenede forskellige grupper, og havde vel også en kommunist opbakning. Ikke?
Okay.
Så vi skal huske, at, der er ikke en klar linje her, at der er en enighed, at her vi er sammen, hinduer, muslimer og sikker står sammen mod britterne, men så alligevel de sker.
Ja, og det er lige, nu har jeg set, at Mona har markeret, men jeg vil bare lige holde fast et øjeblik, Rawinder. Hvorfor er det så alligevel, at det sker, at der kommer den splittelse, og som vi hører i klippet, hvor der bliver sagt afslutningsvis, det store spørgsmål er, om hinduer og muslimer kan leve fredeligt sammen. Hvorfor er det, det overhovedet bliver...
Så her, britterne selvfølgelig spiller en stor rolle også, fordi i britternes øjne, folk kunne simpelthen ikke blive sammen, som vi har også lige hørt i klippen. Så det er også en stor debat over, at hvordan kunne det ske, at i 1940 man taler om to nationer, og efter 7 år faktisk får man en selvstændig lande, fordi i verdenshistorier, det er ikke ofte, det sker.
Så det, du kalder tripart, altså en opdeling, tredeling, altså det er britterne, som går ind og laver...
Med Congress, Indian National Congress på en hånd og Muslim League.
Hvad siger du, Mona?
Man skal huske på, at der faktisk i det nuværende Indien bor omkring 200 millioner muslimer stadigvæk. De var ikke nødvendigvis enige i, at der skulle etableres en selvstændig stat organiseret omkring den religiøse identitet. Og selv nogle af de mest konservative muslimske kræfter, altså dem, som vi måske forbinder med deobandismen, som også opstod i midten af 1800-tallet, også som en reaktion mod den ligesom britiske tilstedeværelse i området, de ønskede faktisk ikke en opdeling af Indien. Senere så man så manifestationer af deobandismen, som gik med på præmissen, men som udgangspunktet var de egentlig ikke for et opdelt Indien. I forhold til den britiske administration, ja, og hvorfor det gik så galt, kan man sige, der var et af vilkårene på det tidspunkt jo også, at det var efter 2. verdenskrig. Ikke? Altså britterne, altså delingen af Pakistan og Indien, var lige efter 2. verdenskrig sluttede. Altså det var i 1947. Og på det tidspunkt, så stod den britiske administration svækket, og man ville egentlig gerne så hurtigt som muligt afvikle sine kolonier.
Ja, de var ekstremt svækket på grund af krigen.
Der var sådan et tidsperspektiv også, hvor alt skulle gå huhaj hurtigt, og der skulle laves en opdeling, sådan så briterne hurtigt kunne efterlade deres ansvar.
Jeg skal lige sige til nye lyttere, vi er lige lidt over halvvejs gennem kampen om historien. Emnet er de historiske årsager til den aktuelt tilspidsede konflikt, måske fuldtonet krig, mellem Indien og Pakistan. Vores gæster i dag er historiker Ravinder Kaur, som er professor i Indien og Sydøstasiens studier på Københavns Universitet, og Mona Kanwal Sheikh, som er Ph.D. i statskundskab med særlig indsigt i militante pakistanske bevægelser og til daglig seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier. Ravinder, noget som, og måske det er en lidt sen erkendelse fra min side, men da jeg sad og lavede forberedelse til dagens program, så slog det mig, og nu må jeg undskylde banaliteten, men jeg tænkte, gud, jamen altså, Indien er jo på en måde et opdelt land. Nu bruger jeg måske min egen europæiske historie, og tænker, men det er jo lidt som Tyskland. Sådan tænker jeg det umiddelbart. Er det også sådan, man tænker det i, altså på indisk side, at Indien er opdelt, altså at Pakistan er på en måde en kunstig skabelse, en kunstig konstruktion, og at det burde være et stort Indien?
Der er mange forskellige meninger om det, så de kommer ind på, hvem man taler. Hvis man spørger pakistanere, så selvfølgelig, de tror jeg ikke, det er kunstigt land. Men hvad vi skal huske altid er, at de er i midt 20. århundrede, hvor under kolonitid, der findes faktisk så mange steder i verden, hvor man lever bare en linje. Hvor man opdeler landet og befolkningen.
Meget arbitrært.
Lige præcis. Og det skete mellem allerede i 1920'erne mellem Grækenland og Tyrkiet, hvor der var også veksling af befolkning. Der skete i Tyskland, hvor folk bliver flyttet rundt og så videre. Så jeg tror, at vi skal huske, at det er den tid, hvor de var næsten normalt, at de er hvad imperium, de er hvad de gjorde. Så ja. Det er imperial magt, man viser.
Og det, du peger til, eller sigter til, Ravinder, det er jo delingen i kølvandet på det osmanniske imperium sammenbrud. Der sker en, kan man roligt sige, befolkningsmæssig katastrofe i det, der er kendt som Lille Asien, hvor 100.000 af grækere må flytte fra det, der så bliver til Tyrkiet, til Grækenland, og der er mange liv, der går tabt der. Og der sker altså også en meget, hvad kan man sige, arbitrær linjetegning af geografien, der kommer i forholdet mellem Indien og det, der bliver til det pakistanske dominion. Der kommer det, der hedder The Radcliffe Line. Og der vil jeg bare lige spørge, altså Cyril Radcliffe, han var en britisk advokat, som i 1946 bliver sat i spidsen for grænsespørgsmålet i relation til det, der hedder The Indian Independence Act. Og Radcliffe, har jeg læst mig til, han havde aldrig besøgt Indien. Han havde ikke engang været uden for Vesteuropa. Det længste, han havde rejst, det var Grenoble i det vestlige Frankrig. Og det er altså ham, der så får til opgave at sige, okay, cirka her skal vi trække stregen mellem Indien og Pakistan. Altså, hvilken betydning har den her Radcliffe Line for konflikten mellem hinduer og muslimer?
Der er jo mange, der vil sige, at det var en lidt tilfældigt optrukket linje, ikke? Som splittede familier og slægter og byer osv. Og det førte jo også til en stor migrationskrise. Ikke? Ja. Altså millioner flygtede jo fra den ene side til den anden side. Er det 15 millioner eller noget i den retning, man taler om? Så en kæmpe flygtningekrise. Hvor folk gik i panik simpelthen over, om de nu befandt sig på den rigtige side af grænsen. Så nu taler vi jo også lidt om, ligesom, hvad betyder den her ligesom, britiske måde at afvikle sin koloni på for den konflikt, vi ser i dag. Så der var grænsedragningen selvfølgelig en ting, men jeg synes også, der lå noget i briternes forsøg på at forhindre en sammenhængende uafhængighedsbevægelse. Ikke? Altså, nogle af de beretninger, jeg har læst, handler blandt andet om, at man støttede visse grupperinger blandt den ene side og den anden side, altså blandt hinduerne og blandt muslimerne, for at forhindre sådan samlet opstand mod britterne.
Mm-hmm.
Så noget af den fragmentering, og det er jo også noget, som efterretningstjenester i dag benytter sig af for at undgå, ligesom hvis man gerne vil svække dem, man er i krig med, eller dem, man gerne vil på det tidspunkt afvikle som koloni, jamen så bruger man sig af den her, eller så benytter man sig af den her fragmenteringsstrategi.
Ja, divide and rule.
Divide and rule, ja. Men man kan sige, at den der grænsedragning havde jo kæmpe betydning, vil jeg sige, set her fra nutiden, ligesom den havde i mange andre konfliktområder, da britterne ville afkolonialisere.
Og der vil jeg spørge dig, Rawinder, altså noget af det, vi læser om i medierne, hvis ikke vi er særlig vidne om den her konflikt, det er jo Kashmir. Kashmir-regionen hører vi hele tiden. Det er også der har været et terrorangreb, som har været den direkte anledning. Vi siger hele tiden, Kashmir, det er stridspunktet. Hvorfor blev Kashmir-provinsen i hvert fald på den indiske side, som overvejende, har jeg læst mig til, er befolket af en muslimsk befolkningsgruppe. Hvorfor blev den ikke indlemmet i det, der så bliver til den pakistanske dominion, og senere det selvstændige Pakistan? Hvorfor bliver den lagt på indisk side?
Jeg vil først tilknytte det med igen 19. århundrede, fordi vi talte om, at hvordan man taler befolkningen, ikke, og laver den separat identitet. Og faktisk den der data, man havde allerede fra 19. århundrede og 20. århundrede, de blev brugt af Cyril Radcliffe til at lave den arbitrære linje.
Okay.
Og de havde store konsekvenser, at de simpelthen bliver den opdelingslogik, at folk kan ikke bo sammen nu, så muslim-majoritets-territorium bliver Pakistan, og hindu- og sikh-majoritet bliver Punjab. Men i den der aftaler, man laver dengang, så en af de principper var, at vi skal huske, at der var mere end 500 selvstændige konkurrere dengang. Så der var en hel territorium, der er under direkt kontrol af koloniel regering. Men den, så der er også selvstændige konkurrere. Så de var lidt ambivalent, at man kan indgå i union med Pakistan eller Indien og kunne også være selvstændig. Men det var kun et teoretisk ting. I virkeligheden kan man ikke være selvstændig, hvis man er en lille bitte kongeri.
Nej, okay.
Så i den her tilfælde, Kashmir var en af de steder, hvor de havde vel en interessant situation, at man har majoritet muslims befolkning og en hindu kong. Og det var heller ikke så usædvanlig, fordi der var andre steder i landet også, der havde samme situation.
Og hindukongen, som du siger, han ville selvfølgelig være på indisk side.
Nej, de startede ikke lige præcis på den måde. Så der gik, så derfor der kommer første krig i Kashmir allerede starter i oktober 47, hvor der var irregulære styrker fra Pakistan, der laver angreb. Og her, vi skal måske huske, at hvilken slags idéer ligger i det.
Hvis ja, meget gerne.
Hvis man taler om to nationsteorier, så logikken er, at muslimer kan ikke bo sammen med hinduer. Men her var der en territorium, hvor der er en muslims befolkning med en hindukong, som vil gerne være måske selvstændig. Og så faktisk allerede, der var en folkebevægelse inde i Kashmir, som var mere tilknyttet til Indien. Så i 47 og i de kommende måneder, de faktisk underskrevet en aftale med Indien, at de bliver en del af Indisk Union. Så her de er den logik af opdeling, at de bliver like undercut på en måde.
Ja, okay. Underløbet, kan man sige. Lad os lige høre en af de centrale aktører fra den tid. Vi har nævnt ham et par gange. Advokaten Muhammad Ali Jinnah, nogen vil kalde ham og med rette, Pakistans grundlægger. Det er en tale, som han holdt i midten af december 1946, eller et uddrag af den, rettere sagt.
We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution which will secure freedom for both Hindus and Muslims and the achievement of stable and enduring governments of Hindustan and Pakistan, which I am confident will settle down as friends and neighbors like Canada and United States.
Ja, det er jo Muhammad Ali Jinnah, meget smuk vision, at Indien og Pakistan kan blive, som USA og Canada, leve fredeligt sammen. Mona, det er jo trods alt ikke det billede, vi kender. I har selv givet forskellige eksempler på det, og den aktuelle strid, som der heldigvis lige nu er våbenhvil, som vi har mellem de to lande, er jo et udtryk for, at det absolut ikke er Canada og USA. Hvorfor kan to så ressourcestærke lande med så langt hen ad vejen dygtige befolkninger, og I har selv været inde på det, ensartet kultur langt hen ad vejen, hvorfor kan de ikke leve som USA og Canada?
Det var jo fordi, vil jeg så påstå, at der blev opdyrket den her særlige markante religiøse nationalisme på begge sider, som kultiverede ideen om, at det var ligesom uforsonligt, det var uforenligt, og den eneste ligesom gangbare konfliktløsningsmekanisme ville være simpelthen at organisere sig omkring to forskellige politiske enheder og omkring den religiøse identitet. Jinnahs vision var jo ikke, at det skulle være en islamisk stat, men det skulle være et hjemsted for muslimer. Og man kan sige,
altså, hvor der så også var plads til hinduer?
Hvor der også var plads til andre religiøse minoriteter, men han havde egentlig ikke en formuleret vision for, at det skulle være en stat baseret på religiøse principper. Men det var, altså, hans narrativ var, at muslimer manglede et, ville ikke kunne være retfærdigt repræsenteret i Indien. Muslimer manglede et hjemsted, en stemme, og derfor skulle var en selvstændig stat nødvendig. Så det var en særlig fortolkning af tonationsteorien. Der var også andre grupperinger, som jeg sagde før, som tog den tonationsteori i en lidt anden retning. Mm-hmm. Altså, hvor det ikke var ideen om, at det skulle være en separat stat, men hvor det var en erkendelse af, at muslimer skulle gøre noget andet for at ligesom styrke deres position i det indiske samfund.
Altså, Ravinda, når jeg hører, hvad Mona siger, hører, hvad Gina lige siger, og i det hele taget har læst om det, så kan jeg jo sige, at der er mange gode viljer, der er mange, der siger på det her tidspunkt, 46-47, vi skal splitte os, men vi skal kunne leve sammen. Og alligevel, så bliver den her partition, den her deling i 47, den bliver jo meget blodig. Der er op mod 1 million dræbte, hvis ikke flere, på begge sider. Der er de mange millioner fordrevne, I har talt om. Det er det hele taget en af det 20. århundredes allerstørste humanitære katastrofer. Den er måske lidt overset, især i Europa, fordi Europa på det tidspunkt er kommet ud af 2. verdenskrig og med holocaust, så vi har lukket os lidt om os selv, men det er en kæmpe katastrofe i Asien. Hvem er det på begge sider, som instigerer, at det bliver så blodigt?
Jeg vil sige igen, vi skal huske, at det kommer efter 2. verdenskrig, og der var mange grunde til det. Og en af dem var, at der var mange soldater, der kæmpede i Europa i 2. verdenskrig, og der var indiske soldater. Og nu de var demobiliseret, nu de var tilbage, og så der var faktisk mange soldater, der vidste, hvordan man bruger våben, og nu de kæmper for deres egen etnisk gruppe. Ikke? Så de var en af de faktorer, at hvorfor der var vold, og der var, forskere vil kalde den gensidig vold, at de sker på begge sider. Man kunne være en gerningsmand på en side og ofre på den anden side. Ikke?
Så nogen, bare lige for at få det skåret ud i pap, Ravinda, altså nogle af de soldater, nogle af de mange 100.000, hvis ikke en lille million, indiske soldater, altså soldater, som er taget fra det, der er den britiske Dominion India, de kommer tilbage og deler sig på en måde, så der bliver altså folk, der har stået i samme uniform og kæmpet under britisk ledelse, de kommer også i krig mod hinanden.
Og men en anden ting er, at vi skal igen huske, der er kaos og panik, at folk er bange, fordi der er grupper, voldelige grupper, og der sker voldelige aktioner, og folk simpelthen flygter faktisk, at de vil, min forældre var flygtning.
Dine forældre var flygtninge fra
Pakistan.
Fra Pakistan, ja. Okay.
Så, men en anden ting, jeg tror, vi skal bare huske, er, at religiøs nationalisme spiller en rolle, Men det er den ikke eneste historie, fordi der var forskel i den to idéer mellem Indien og Pakistan dengang. Fordi Indien under kongres vil gerne bevare den multikulturelle, multietniske karakter i Indien, og slogan den var Unity Diversity, at vi skal være sammen. Så det var også en meget klar forskel mellem de to stater dengang.
Men Jinnah, altså som vi hørte før, er jo tydeligvis, det forklarede Mona også, at den opfattelse, at det bliver meget svært at være diverse, når man tilhører en religiøs mindretalsbefolkning, så risikerer man at blive udsat for en eller anden grad af hegemoni, undertrykkelse, måske, hvem ved, noget, der er værre. Havde Jinnah ikke ret i sin bekymring i forhold til, hvad der kunne ske med muslimerne?
Men det er en meget stor debat, at hvad kunne ske, og vi kan spekulere på det, men den hele logikken af opdeling bliver en del af vores nuværende historie, og der er mange mening også inde i Pakistan om, som Mona sagde, at den vision, at hvad var lige præcis Jinnahs vision? Og faktisk, han levede kun et år, så der er rigtig mange spekulationer om, hvad virkelig var hans vision.
Ja.
Min kommentar var bare der i forlængelse af det, der Winter beskrev, som hvorfor det hele blev så blodigt og kaotisk. Altså, vi skal, tror jeg, huske på, at det hele skete virkelig, virkelig hurtigt. Altså, det var inden for et par måneder,
at delingen
blev gennemført. Og der havde hverken de her to nye stater, de havde jo ikke etableret myndigheder eller sikkerhedsstyrker på plads, som egentlig kunne ligesom få ro på masserne. Så det, at lige pludselig, at den britiske kolonimagt trækker sig og nedlægger deres konventionelle ordensmagter, det måtte jo naturligvis føre til uro og desperation blandt befolkninger på begge sider.
Vi skal lige høre det er endnu et lydklip, det er med en pakistansk sociolog, han hedder Tahir Malik. Han har, ligesom Rawinder øvrigt, beskæftiget sig meget med delingen 1947. Jeg har fundet et længere klip med ham på CNN, hvor han siger, at for ham handler det ikke om at være pakistansk nationalist kontra hindunationalist. Det er en menneskelig katastrofe på tværs af det, der blev en landegrænse, og at han har lidt svært ved at se, hvem er the more guilty part. Lad os lige høre ham.
Here you can see number of children, both male and female, which were killed. Some have starved, but mostly were stab wounds. The bodies were lying all over the place. It disturbs me a lot. Nobody could imagine that they will be leaving their houses and their houses will be burned, their women will be raped and their children will be killed. When political leaders can decide the future of a new nation, they can also decide how this process would take place. Why was this not planned? Why was not security provided to all the people? Why was this one of the biggest massacres of Asia?
Ja, det er især det sidste, han siger, Rawinder, som jeg vil spørge begge to. Han siger, jamen altså, der kommer den her deling. Hvorfor var det ikke bedre planlagt af lederne? Og jeg skal skynde mig at sige, i det lange klip, som er et kvarter, der adresserer han leder på begge sider. Han prøver virkelig så vidt muligt at være nogenlunde sådan i midten. Men hvorfor var det ikke bedre planlagt? Vi hører Mona sige, at det hele gik meget hurtigt, og der er simpelthen en radikaliseringseffekt, og der er ikke rigtig nogen kontrolinstanser. Er det, der er det vigtige svar her?
Ja og nej, fordi vi også ved fra forskningen, at briterne faktisk vidste deres efterretnings intelligence, de viste faktisk, at de kunne være en mulig outcome, at der sker en
altså mange massakre.
Ja, voldelig situation. Så det, hvis man, fordi briterne har vel noget, der hedder fortnightly reports, at man sender hver 15 dage, og det kan man bare læse i RQ, at det har vel fornemmelse, at det kunne ske. Men det var også med, at nu vi skal bare ud, og det er ikke vores ansvar. Og på samme tid, de nye ledere, eller de to nye stater, de var ikke etableret. Så de sker på en måde i en slags vacuum, at der er ikke nogen, der virkelig er ansvarlig. Både Nehru og Jinnah og Liaquat Ali Khan, de nye ledere, prøvede i begyndelse til at sige til befolkningen, at I behøver ikke forlade jeres hjem. Men der er ikke nogen, der lyttede, fordi folk var simpelthen bange, at der kommer, at de simpelthen mister deres liv. Så derfor der var ikke nogen, der kunne virkelig give den slags sikkerhed til befolkningen.
Ham her, Tahir Malik, jeg mener, jeg kender ham ikke før, men jeg blev meget grebet af indslaget med ham. Han står i tv-optagelsen med et gevær med en bajonet, og så siger han, det er lige før vi kommer ind her på klippet, så siger han, jeg forstår simpelthen ikke, hvordan man kunne gøre det mod hinanden. Der blev ikke løsnet særlig mange skud. Folk brugte denne her, siger han så, og peger på bajonetten. Vi hører om også i klippet tale om stab wounds, altså stiksår. Og hans, hvad skal man sige, fortsatte sorg, det er, at det blev så voldeligt og hadefuldt. Og det siger han, det forstår han ikke rigtigt. Mennesker, som egentlig havde levet sammen under, hvad skal man sige, som man siger, den samme sol. Mona, altså en ting er det, I har peget på, altså at der er en mangel på statsstruktur, der er et opbrud, der er nogen, som forlader ansvaret, og der er andre, som måske puster til gløderne. Hvorfor blev det så hadefuldt?
Det blev det jo dels på grund af, at ligesom lovløsheden pustede til folks frygt, der pustede til den religiøse nationalisme, der gjorde, at folk plyndrede hinanden. Der var beretninger om voldtægter, der var beretninger om massakre, hævnaktioner. Så det var en ligesom kæmpe folkepanik og tragedie, der udviklede sig. For igen, jeg tror hastigheden, hvorved at ligesom det hele skulle afvikles, staterne var ikke etableret, der var etableret så meget ideologisk gods, som folk kunne trække på, ligesom for at mobilisere sig selv på tværs af den ene og den anden grænse. Jeg tror, at panikken, der opstod som vakuumet, som Ravinder også beskriver forklaringen.
Og måske, at der var ingen fare for konsekvenser. Alt er slut. Der er to nye nationer, og der kommer ikke nogen konsekvenser.
Præcis. Nu har vi desværre ikke, det er mig, der har disponeret, som jeg har, så vi har ikke pokkers meget tid til at komme ind på, hvordan den her konflikt, som vi nu har i hvert fald prøvet at rise op, hvordan den spændes for det, jeg indledningsvis kaldte den politiske stridsvogn. Så det må være lidt hurtigt, men jeg kunne godt tænke mig at spørge jer begge to med den forskning, I bedriver. Ravinder Narendra Modi og Nationalistpartiet, Hindu-nationalisterne, vi har jo, det var også det program, du var med i, om Indira Gandhi, vi har gennemgået, hvordan de arbejder med historien som, og bruger den politisk. Hvordan bruger man delingen i 47 politisk?
Jeg vil sige, at i Indien, Pakistan og Bangladesh i sidste 25 år, der har været meget stor fokus på opdeling. Fordi der gik mange år, der var faktisk der ikke nogen, der talte særlig meget om opdeling, men man talte om uafhængighed. Så det er også en dobbelt moment på den måde, at der er både uafhængighed, men de kommer også med opdeling. Men i første halvtreds år faktisk, der var ikke så meget forskning i denne område. Og det er virkelig i sidste 30 år, vi kan sige, at folk begyndte at tale om det. Og i det opdeling er blevet en del af, i Indien, det er blevet en del af, hvad man kan sige, officiel, at man de markerer sådan 2021.
Okay. Mona, du beskæftiger dig, som jeg sagde indledningsvis, med nogle af de her jihadistiske bevægelser, først og fremmest pakistansk Taliban. Hvordan bruger de 1947? Hvordan bruger de den del af den nationale historie i deres kamp?
Jeg vil sige, at der er to måder at bruge ligesom historien på i den her sammenhæng, når man ser på, hvordan de islamistiske og jihadistiske bevægelser bruger den på. Det ene er ligesom en måde at blande sig i, hvad skal statens identitet i Pakistan egentlig være? Hvor religiøs skal den være? Skal den være baseret på sharia? Eller, altså, skal det være en islamisk stat, eller skal det bare være en stat for muslimer? Jamaat-e-Islami for eksempel, som er et af de store parlamentariske partier i Pakistan, inspireret af Maududi, som jo var en af stemmerne også dengang før delingen af Pakistan, og som i øvrigt ikke gik ind for delingen til at starte med, men da Pakistan så var etableret, så eksponerede, eller så advokerede han for, at der skulle etableres en islamisk stat. Så det er en måde, altså det udtrykker sig på, altså hvordan er det, ligesom Det er en særlig fortolkning af to-nationsteorien, kan du sige. Altså, at den fordrer, at muslimer skal organisere sig omkring en islamisk stat. En anden måde, som jo er den mere jihadistiske kamp, der trækker man på fortællinger om Indiens undertrykkelse af muslimer, og det er ligesom det hovedfortællingen typisk blandt både Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed og andre jihadistiske bevægelser. Og så trækker de egentlig også på sådan nogle lidt endnu længere historiske linjer, som handler om, at de godt vil genetablere Mogul-imperiets storhedstid, altså før britterne kom til Indien og etablerede sig, altså Mogul-imperiet fra 1500-tallet til midten af 1800-tallet. Så der har de nogle idéer om islams storhedstid og skulle genetablere den.
Og det er så der, hvor de kan slås fra nu af til dommedag med hinduerne, som siger, jamen mogulerne eller muslimerne, de kom udefra, så de ikke er rigtige indere, eller de hører ikke rigtigt til på det indiske subkontinent.
Ja, altså de trækker på nogle fortællinger, nogle religiøse fortællinger omkring at nogle apokalyptiske fortællinger omkring hvad der vil ske, at vi står tæt på dommedag, og at der vil marchere den her hær mod Indien, og Gud vil give jihadisterne vind i sejlet, hvis det er at man marcherer mod Indien. Så der er sådan nogle apokalyptiske narrativer knyttet til det. Til Indien og til det de kalder Hindustan, som de ser som deres en del af det muslimske storhedsrige.
Okay. Ravinder, helt afslutningsvis, i modsætning til Mona, som jo er opvokset i Danmark, så har du gjort en del af din barndom og ungdom i Indien, så du har måske den her krig eller konflikt inde på livet på en anden måde, og dine forældre er jo også flygtet i 47. Når du tænker på hele den her konflikt, både som forsker, men måske egentlig også som menneske. Er der noget i dig, der kan være fortrøstningsfuld med hensyn til, at indere og pakistanere, eller de to lande, kan komme til at leve fredeligt sammen? Altså lidt som i et EU, eller måske USA, Canada?
Jeg tror, vi skal tilbage til 90'erne, hvor der var en moment, hvor folk virkelig prøvede people to people, at der kunne være en mulighed, at man kunne være i fred. Så jeg vil sige, at måske man skal gå tilbage til det.
Så for at komme til fremtiden, skal vi til fortiden og rode lidt rundt der. Det tror jeg må være den bedste udgang på det her program. Tusind tak til dagens to gæster, Ravinder Kaur, professor i Indien og Sydøstasien studier på Københavns Universitet, og Mona Kanwal Sheikh, seniorforsker på DIIS med jihadistiske bevægelser som sit forskningsområde. Redaktionen bag Kampen om Historien består af Thomas Winter Larsen og Clara Faust Spies. Mit navn er Adam Holm. Tak for den gang.
Kære Sara og Monopolet.
Et dilemma kan hurtigt vokse så stort.
Ydmygende.
Og større.
Jamen, jeg er i chok.
Og så stort, at det kan fylde alt.
Gud fader fri og frels mig.
Det er jo noget nær det grimmeste, jeg nogensinde har set.
Tillad nu, grandpapa, at have noget svung.
Skandaløst.
Perverst.
Det er en krænkelse af maden at putte ketchup på den.
Men heldigvis er der plads til alle dilemmaer i Sara og Monopolet.
Men jeg vil også kæmpe for Bivers ret til at spise et måltid, uden at være i krig med sin hustru.
Lyt med hver lørdag live i DR. Er lyd, eller som podcast, lige når det passer dig.
Så er vi tre om at løse det.
DR Lyd. Alle DR's radiokanaler og podcasts samlet et sted.